Dette Investering by Stack, en podcast av Madeleine og Christine, grunnleggerne av Stack by Me.
Denne episoden sponset av ETF-forvalteren Xtrackers og favorittregnskapssystemet vårt 24/7 Office.
Hallo og velkommen igjen til Investering by Stack, podcasten der vi snakker om penger, business, investering og karriere. Og I dag så skal vi prate både business og karriere. Vi nemlig så heldige å ha med oss CEO av vår podcast sin hovedsponsor, 24/7 Office Group, Eirik Aalvik Stranden. Eirik startet I 24/7 Office I 2021 og har gjort rakettkarriere I selskapet. Han startet som investment manager, business investment manager, men ble CEO på bare 7 måneder. Av bakgrunn så han siving I matte. Fra NTNU og Columbia University, og han har tidligere vært konsulent I både EY og BCG. Velkommen hit!
Tusen takk for det. Veldig glad for å være her.
Altså, wow! For en bakgrunn. Du glad I tall?
Ja, det stemmer nok det.
Jeg synes, altså, det med matte. Mannen min, han studert FIS-matt, og han får så utrolig mye creds for det alltid, så jeg angrer litt på at jeg ikke bare gikk den veien, fordi business blir så utrolig light når man har en siving I matte.
Nei, det sant det, men når man sammenligner seg jo litt med de som har studert fysikk og matte, så det ikke alltid at selvtilliten helt på topp, for du har noen kanskje av de råeste geniene som du har satt på lesesalen noen gang med, som
Ja, det er virkelig imponerende. Og da passer det jo bra å være sjef I et software-selskap, for regnskap, tenker jeg da, det jo både logikk og tall. Så det høres ut som en bra match. Men kan ikke du starte om å fortelle litt mer om deg som privatperson? Hvor du fra? Har du noen hobbyer? Altså, har du tid til det? Sitter du og leser sudoku og mattestykker og sånt på siden? Neida. Og så vil jeg veldig gjerne inn på karrieren din og aksjen 24/7 Office etterpå.
Nei, yes, det hobbyer var et godt spørsmål, skulle jeg si. Jeg hadde det frem til start I 24. Så det har vært kanskje veldig, veldig mye jobb nå. Jeg tror kanskje jeg har hatt et mindset der, bare noen år til når man har jobbing, så skal man få litt mer tid til alt annet I livet, hobby og så videre. Men så har jeg vel egentlig kommet til den konklusjonen at jobb og spesielt det jeg har gjort tidligere og ikke minst den jobben her egentlig en drømmejobb der du egentlig kombinerer alt man synes gøy med livet, altså utfordrende ting man har brynet seg på en fantastisk klott liksom, medansatte, kollegaer investorer man møter og så videre så det liksom sånn her jobb vil alltid være en stor del av livet ditt, uansett om du bruker 5 timer på jobb, 7 timer 7,5 10-15, så det at man på en måte finner et sted som man virkelig trives, og egentlig man lever egentlig for å være med på den jobben, møte alle de ansatte, møte alle man ser hver dag, det tror jeg som man finner konklusjonen at det kommer til å være egentlig det jeg kommer til å leve etter resten av mitt liv da, og det liksom å kunne se på det som en, jeg får ofte ganske mye kjeft fra, ikke kjeft men tilbakemeldinger fra noen I ledergruppen at nei, vi ikke en stor familie ikke, vi et high performing team og sånn kanskje generelt på hele konsernet og selskapet så kan det stemme, men jeg føler at de man virkelig, liksom, de man sitter og ser hver dag, snakker sammen hver dag, de man egentlig ser mer enn familien, de sitter jeg I hvert fall og tenker på som en større del av familien man har I livet da, som man på en måte både glad I og følelsesmessig involvert I, og man blir leise på veien, man blir glad på veien, man feirer sammen, alle disse oppturene og turene sammen. Nå har det jo vært mye oppturer I det siste for 30% del, men likevel så det viktig på en måte å vite at man har den tilliten, at man kan stole på folk rundt seg, for å virkelig sånn, vite at det både et trygt arbeidsmiljø, men også at man kan stå sammen I både en eventuelt oppside og en storm og nedside.
Ikke sant? Ja, så, ja men det hyggelig å bli litt bedre kjent med deg da. Da du han som har jobben som hobby, men liksom den syvende far I huset på jobben.
Ja, det vi har flere av de syvende par I huset, skulle jeg si, men ja. Det kanskje femte far I huset på vei oppover. Ja.
Ikke sant? Men apropos huset, kan ikke du fortsette med å fortelle litt om 24/7 Office? Hva slags selskap det egentlig? Altså, det jo ikke bare software for regnskap lenger, det?
Nei, det veldig, veldig godt spørsmål, egentlig. Så først og fremst, som du sier, så vi jo kanskje en av verdensledende på regnskapssystemet nå, etter en del investeringer av produkter de siste årene. Men samtidig også, så har vi på en måte en visjon om at vi skal styrke bedriftene for fremtiden. Og det vil jo egentlig si at vi skal tilby et økosystem av både produkter og moduler, men som sagt da med en kjernefokus på regnskapsmotoren, for det det vi tror og mener vil være på en måte den viktigste liksom, kundekanalen og det som eier kunden og differensiatoren, med tanke på at det virkelig diskusjoner det bank som kommer til å eie kunden, ulike deler, men vi mener og tror, og det vi ser mest av venstre også, at det selve regnskapsmotoren ser pulsen på bedriften, som har alt av innkommensbestillinger, betalinger, integrasjon til bankene, du vet etterspørsel i markedet, du vet hvor mye du har på lager, du har alt av ja, kjøpshistorikk, ulike prispunkter, elasticitet, og alt det der kan samles i den motoren, så derfor vil den være så veldig, veldig viktig. Men samtidig så holder vi på en måte å bygge ut det økosystemet rundt der. Og eksempelvis på det tror jeg at for eksempel alt for innkommendes faktura, der vi tipper har kanskje Nordens ledendes AI-autopilot, som vil si på en måte at alt for innkommendes bilagfaktura som sagt blir lest automatisk. Der kan vi bruke selvfølgelig hyllevare, standard OCR-skanner og så videre som AWS og Google og andre har, som verdensledende på. Men der magien vår kommer er at vi har 20-25 år med digitaliserte fakturer og data, som da vi kan trene disse maskinlærings- og prediksjonsmodellene på, da, som gjør at vi kan mappe inputfelt som da blir lest gjennom OCR-skanner på fakturer, men inn da mot hvilke kostnadskonto skal det være basert på hvilke produkter, hvilke leverandører, prispunkt og så videre. Og der liksom den tankegangen vår at vi skal være det mest automatiserte systemet og igjen styrke bedriften for fremtiden, med tanke på at de som bruker systemet vårt ikke skal sitte og gjøre manuell punching, ikke skal gjøre manuelle oppgaver, ikke skal lete det, alt skal komme som en automatisert innsikt og actionable insights, som vi sier da, til kundene våre. Så da alt fra den fakturen som vi leste inn, foreslått hvilke konto skal bokføre, hvem som skal godkjenne, så har vi også skrudd på nå i det siste en AI-autopilot med bank, som gjør da at gjennom de automatiske integrasjonene til bankene, så går også utbetalinger, helt uten at et menneske trenger å se på det, innenfor selvfølgelig visse rammer som vi setter sammen med kunden, for det er også viktig på en måte at det kan jo skje feil en av en million, en milliard ganger, så hvis den plutselig betalingen da skulle vært egentlig en omvei, en kreditnote og så videre på faktura, men så viser det seg at du tolker den feil, så betaler du ut en milliard eller et eller annet sånt, så kan det plutselig bli litt krøytet for kunden. Så derfor er det veldig viktig på en måte å sitte med kunden og være med i den digitaliseringsveien da, og vise dem, for du ser heller ikke effekt fra produkter og dine modeller og så videre, hvis ikke de som bruker det tror på det. Og det egentlig sånn innkommende i regnskapsmotoren og alt rundt det, og så litt det samme på utgående fakturer og så videre ut mot kundene. Så vi har også for noen år siden kjøpt opp et purre og inkassoselskap og software, og så har vi investert veldig mye i det og integrert inn i 24, som et av de eneste ERP-systemene i Norden, tror jeg, der du kan 100% integrert med purre-status, kan sette på automatiske purre-løp, du kan bruke maskinlæring etter hvert på å finne ut hvilken dager vil du sende ut purringer for å sikre likviditet til kundene dine. Typ B2B så vil du kanskje gjort det før en lønnskjøring, på B2C så vil du gjøre det etter lønnskjøring, og så videre. Så det litt den der helhetlige tankegangen på produktet, der vi igjen på en måte har lyst til å skape innsikt til kundene våre, og ikke nødvendigvis bare være et system der de lager data, der de må scrolle manuelt gjøre ting da.
Ikke sant? Den der betale ut automatisk, litt skummel for store bedrifter. Jeg husker jeg jobbet jo i Statoil, som det heter, nå det jo Equinor. Da husker jeg punchet feil en gang, og jeg skrev sånn 100 millioner i stedet for 10 millioner, jeg tror det var. Det var ganske store fakturer der. Og da fikk jeg sånn her tilbake igjen fra en av leverandørene, sånn, det hadde vært veldig hyggelig, smilekjes. Men jeg tror du skrev en null for mye. Så det var første dagen min av internshipet der, hvor jeg innså at, oi, greit å dobbelt sjekke før man drikker og utbetaler her i denne kjappa.
Ja, det er helt sant det. Det kan gå litt fort. Det samme opplegg hadde jeg med en e-post på en lønnsjustering en gang. Da hadde jeg jo lagt det null for mye, så da ble det... Jeg tror den personen skjønte det ganske raskt at det var en skrivefeil. Men,
ja. Men det veldig kult, altså oppsummert da, så har jo dere basically nå vært, det et regnskapsprogram med på en måte alle tilknyttede tjenester, og veldig mye drevet av kunstig intelligens, sånn at det skal være mest mulig automatisering.
Ja, og vi har lyst på en måte oppsummert å ta liksom hele den 80% på en måte for bedriftenes systemlandskap, så alt fra som sagt innkommende fakturer til behandling, til bokføring, til betaling, til utfakturering, til alle disse her økosystemmodulene som lønn som veldig tett integrert med regnskap, reise og utlegg, produksjonsstyring, lager, logistikk, der vi for eksempel har Pfizer i USA på, og så videre, og så videre. Så det er liksom den der, de kjerneproduktene, og så økosystemet rundt vi virkelig har lyst til å være der. Og bare et siste eksempel der, som er veldig interessant, at investeringen vi har gjort med de siste årene, så er det veldig mange bedrifter som tenker at nå har vi blitt så store eller internasjonale, så nå må vi over på for eksempel SAP, som er en av liksom, de virkelig store dinosaurene i verden. Og så kommer de da tilbake fort etter 6 måneder og sier at dette her var jo bare 10 ganger så dyrt og 10 ganger så mange konsulenter som skulle tilpasse systemet, som vi også kan gjøre helt fint for den kunden. Da. Så det er også en veldig interessant tilbakemelding. Og så tror jeg som oppsummert også at vi er kanskje det eneste regnskapssystemet uavhengig av aktøren på tvers av spesielt Norge og Sverige, som kan ta de aller minste kundene fra et type enkeltmannsforetak til et nyligstartet AS, og vokse med systemet vårt og aktivere de ulike modulene etter det man trenger, skal lære opp med de aller største transaksjonspengene som finnes i utgangspunktet i Norge og Sverige, sånn at vi virkelig på en måte kan ta de minste kundene der de starter og vokse med systemene som du har nevnt det.
Veldig, veldig spennende. Vi synes jo at dere er et veldig spennende selskap, og ja, spennende sponsor, der dere jo er også et gründerselskap som har endt opp på børs i Sverige. Det var jo før din tid, men kan ikke du fortelle litt om 24/7 Office sin reise likevel?
Absolutt. Så man skulle ønske å skryte og si at jeg hadde en sånn solskinn-gründerhistorie der jeg en vakker dag for noen år siden datt et eple i panna for meg, altså kom fra 24. Men det selskapet her er jo faktisk over 25 år gammelt. Så på en måte så har vi vært veldig lenge i markedet og fått en stor kundebase på tusenvis av bedriftskunder og så videre, men samtidig så har vi virkelig fått inn den der, jeg vil si i hvert fall de siste årene, litt den der startup-feelingen igjen. Og litt også da til liksom hvordan det ble startet, så var det en seriegrunner som heter Stian Rustad, som en del kjenner til i hvert fall her i det norske markedet. Og jeg liker på en måte å tenke på han kanskje som litt forut sin tid på en del ting. Han har veldig mange visionære ideer og hvor 24 skal videre og andre selskaper skal videre. Og så handler det på en måte litt om å pakettere det inn i hvor det vi står nå, hvor det vi ser det største muligheten og hvor organisasjonen er klar for å hoppe på det. Men en veldig, veldig kul historie, og det var kanskje 1997, tror jeg, at de startet, og den litt fun fact er at jeg tror selskapet først het kontorplassen.no, og så etter flere liksom, innkommende henvendelser på kjøp av kontormøbler, så jeg seg nødt til å bytte navn da, så det var kanskje den selve navngivningen ikke var den aller beste. Og så tror jeg i løpet av 2000-tallet i hvert fall, så jobbet de jo med produkter og kunder og partners også igjennom. De gikk vel på Oslo Børs, tror jeg, litt før eller rundt finanskrisen tider. Tok vel det av børs etter det, og så gikk vi på børs igjen da i 2017 på Spotlight i Sverige. Og det var vel en veldig bra timing med tanke på at det var rett før da liksom den SaaS-bobla og SaaS-selskapen og SaaS-markedet virkelig tok av. Så det er egentlig litt sånn konkret historic på 24. Og så har jo vi som sagt kommet i en veldig, veldig spennende og kul posisjon nå, som jeg vil si kanskje det eneste uavhengige regnskapssystemet med litt størrelse på tvers av Norge og Sverige nå. Og begynner virkelig å ta opp kampen mot Visma, og det er liksom tilnærmet monopolet som vi ser da, med tanke på alle selskapene vi har kjøpt opp, både i regnskapssiden, med tanke på TripleTex og PowerOffice, og sammen på de andre viktige vertikalene innenfor regnskapsmarkedet med lønnssystemer og tilsvarende, årsoppgjør, skattemelding, kvalitetskontroll og så videre. Så det en kul posisjon som gjør oss motivert, og så er det jo, i hvert fall jeg blir veldig inspirert å se hvor mye de har fått til, og tenker at hvorfor skal ikke vi få det til? Mm. Og så er det jo liksom sånn at de har fått den posisjonen, må jo vi på en måte bare selvfølgelig, vi må gjøre alt det vi kan, både business for å gjøre noe med, og så vil jo de heller aldri liksom komme ut og påpeke, hei, nå har vi fått en veldig stor posisjon her, så nå må noen regulere oss. Det er jo i utgangspunktet vi som på en måte må ta opp den diskusjonen og debatten, og så kanskje vi gjør mer enn bare liksom sette fokus på det. Og jeg vet at det har vært, eller skal være denne uka, et møte med noen interesseorganisasjoner og næringsdepartementet faktisk på den monopolsituasjonen til Visma. Så det blir veldig interessant å følge det. Og så skal vi uansett bygge det beste produktet for våre kunder og slåss mot dem på de riktige markedene og slagplanene. Mm.
Ja, det er veldig kult. Vi liker jo å utfordre. Vi er jo en sånn en selv. Og yes. Som brukere så kan vi jo bare si at den nye versjonen av 24, den er skikkelig bra. Det kom jo et veldig løft her designmessig tidligere i år, så nå er det mye lettere med rapporter og alt, så der har de gjort en knalljobb altså.
Ja, det er kult å gjøre, takk for det.
Ja, men vi har jo mange gründere og aksjeentusiaster som lytter. Kan ikke du fortelle enda litt mer om den prosessen som dere måtte gjennom for å liste dere, altså bli børsnotert på Spotlight-børsen i Stockholm? Jeg visste faktisk ikke at dere var på Oslo Børs før det, men så det er jo kjempekult. Jeg hører gjerne litt mer om det også, men Spotlight er jo spesielt relevant siden det er veldig mange tidligfase- og vekstselskaper som velger den.
Absolutt. Og Oslo Børs, der var jeg kanskje så vidt startet på ungdomsskolen på den tiden, så jeg er litt usikker på hva jeg kan komme med der. Men i hvert fall på Spotlight-biten så gikk man som sagt der i 2017. Jeg tror de jobbet både 2016 og 2017 på å noteres der, og det var vel, altså prosessen for å noteres på Spotlight, det er sånn som jeg har forstått det i hvert fall, veldig lik som på de større børsene og som her i Euronext og i Norge, som formelle prosess med tanke på å finne en type rådgiver, megler, lage som prospekt på forretningen, kjøre et roadshow med mulige investorer, da innhente eller kapital for commitment fra de ulike partnerne der, for prospekt og gjennomføring med emisjonen godkjent fra finanstilsynet eller myndighetene, og så gå live på selve børsen. Altså den formelle prosessen der er vel ganske lik og ganske standard på tvers, men litt av rasjonalet kanskje for at man valgte Spotlight og Stockholm i den tid, var jo en av grunnene var at Euronext da ikke var opprettet, tror jeg. De gjorde på en måte at Spotlight var en veldig naturlig sted å starte. Og så tror jeg i hvert fall at i Sverige så har man, i hvert fall historisk, kanskje det begynner å ta seg opp veldig i Norge, men en litt større forståelse tror jeg for selve liksom SaaS-modellen, SaaS-selskapene og dynamikken i forretningsmodellen. Det med tanke på at liksom, skaper man en recurring revenue flow, som vi gjør på en måte, nå har vi vel, ja, i Q4 så nådde vi 350 millioner recurring og vokser fortsatt. Og bare det å vite at den recurring, den forsvinner ikke over dagen, den er ikke avhengig av at man har et menneske eller man har et produkt som må stå opp og man har masse dyre kostnader til det. Den i utgangspunktet, så lenge produktet fungerer, så på de høyeste på en måte snittlevetidene på kundene, som for eksempel vi er i da, ERP- og regnskapsbransjen, der du i utgangspunktet trenger regnskapssystemet hele livstiden til selskapet, til og med hvis et selskap hadde gått konkurs, så trenger en god bestyrer tilgang til regnskapssystemet for å avslutte regnskapene og selskapet, og tilsvarende å være med på hele vekstreisen oppover, så er vel en snittlevetid i hvert fall 10-15 år på en kunde. Så de større prosessene også, så vil man jo på en måte kanskje bruke et par år på å finne ut av tegn om man vil kanskje få noe mer ut av systemet, ta et par år på å finne tilsvarende system, ta et par år på liksom, å fundere på hvem som skal dra i gang prosessen, og så kjøpe og så implementering. Så det gjør på en måte at selve businessen vår og SaaS er veldig, veldig sticky, og det går også da til liksom, den forståelsen av forretningsmodellen, og ikke minst verdivurdering av de selskapene. Det kan vi snakke litt mer om etterpå, men i hvert fall en helt annen forretningsmodell enn en type butikk som må ha varer å selge og må ha personell på jobb og så videre. Og så tror jeg det, man har jo i hvert fall sett en god historik I Sverige på på store unicorns og internasjonale suksesser. Og det på en måte å komme inn I et sånt marked, ha med seg både tidlige eiere, investorer, de som har tatt den reisen før, har kapital tilgjengelig kanskje på en litt enklere måte enn I Norge, tror jeg var et veldig stort rasjonal for å dra til Sverige. Og så tror jeg det noe kanskje knyttet til liksom den kulturen I Sverige og ikke minst næringslivet som legger til rette for småsparere og spesielt på aksjer da. Som jeg tror tilsvarende, I hvert fall sånn siste sjekk av det vi har I IPS og sånt I Norge med at du maks kan spare så og så mye og du slipper skatte på det til utbetaling, pensjon og så videre. Det har man ikke et maksbeløp på I Sverige som også gjør det enda mer attraktivt for små og store å sette sparepengene og pensjon I aksjer.
Ikke sant? Mm. Det jo en melding til vår egen regjering. Det jo at det faktisk ganske viktig da. Og det funker. Skatteinsentiver funker. Og sånn som det nå, ikke sant, så det utrolig mange som ender opp med en utrolig laber pensjon. Så man bare har det som kommer fra folketrygden. Og så gjør de det vanskeligere og vanskeligere å spare I aksjefond. Og IPS hadde jo også liksom satt ned grensen på, fordi det bare de rike som sparer I aksjer, og der skal man altså det bare så trolig det. Ja, jeg blir så irritert, for det jo liksom virkelig værmannsen som burde spare I type pensjonsløsninger for å ha med da, når man skal pensjonere seg. For sånn som systemet rigget nå, ikke sant, så ender man opp med veldig, veldig lite hvis ikke man gjør det.
Det helt sant, og du skal ikke rett spore av til en større skattediskusjon, men det liksom sånn, man må få hodet litt ut av grøten og tenke at vi konkurrerer liksom ikke innad I Norge, vi konkurrerer I verden, og spesielt det ser vi på vårt marked og ERP og regnskapssystemet og generelt SaaS-businessen. Det ikke nødvendigvis kun Norge og norske konkurrenter, men det globalt og hvilke rammebetingelser og sånt som de andre har, det det vi konkurrerer mot, så det jo det politikerne også må ta høyde for når de setter disse reglene.
Og jeg helt enig med deg, eller jeg har jobbet både med Norge og Sverige, jeg har jobbet I Pareto, som tilrettelegger den type emisjoner, eller IPOs, som du snakker om, og det var jo et helt annet marked I Sverige, nå begynner det å bli noen år siden, men jeg ser det fortsatt, det ganske mye mer effektive markeder I Sverige enn det I Norge for småselskapet, og det jo veldig, veldig dumt for hele økosystemet. Så her, oppfordring til Arbeiderpartiet, hvis det noen som hører. vi trenger også kapitalmarkedet som funker I Norge for småbedrifter, og da hjelper det faktisk at småsparerne med og investerer I showet. Men det var en tight track. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det som å være CEO for et selskap som listet? Det mye mas og jobb på rapportering for deg som CEO? Spør for en gründer som har lyst til å gå på børs.
ja, det noe jeg skal si at det bare en dans på roser, så det jo bekymrer jeg for. Neida, det på en måte, I hvert fall som hvis du allerede et typ internasjonalt selskap, eller har selskap I ulike land og ulike strukturer, konsern og så videre, så det I realiteten ikke sånn veldig stor forskjell. Altså du må uansett på en måte lage rapportene, du må sammenstille regnskapet I henhold til ulike standarder, du må følge opp og så videre. Så akkurat på den biten liksom underlag og tallene og regnskap, og så hjelper det veldig godt å være et regnskapssystem selv, fordi da får du mye gratis på veien. Men jeg tror det som kanskje liksom den større tingen I bakgrunnen, det vel med den løpende compliance-vurdering og jobben, som for eksempel hvis du skal gjennomføre et kjøp av et selskap, eller du har lyst til å gå inn i en prosess for å kjøpe, eller signere en term sheet, og alle disse avveiningene mellom hvem det som kan vite om de prosessene, en oppdatert innsideliste som man har paper trail I etterkant, på å passe på at ikke noen innsideinformasjon har lukket ut, til liksom annonsering, hva informasjon det som investorene skal vite, og så skal det komme ut så raskt som mulig, og så har du også en sånn hvertfall vi har på Spotlight også, og I henhold til EUs direktiv som den her MAR, som Market Abuse Regulation, som da en sånn sticker som du skal sette på spesielt de nyheten som virkelig kan påvirke kursen opp eller ned da, og så vil jo det alltid være da, en avveining mellom Noen ganger kan du tenke at den nyheten, dette må jo ha veldig mye å si for businessen. Her forventer vi at aksjeprisen går 300% opp, og så det kanskje litt lite respons for hva man forventer. Også vice versa, kanskje noen andre ting som man ikke tenkte var så, og så plutselig får det en større effekt. Da. Så det blir jo på en måte, jeg tror det aller viktigste at man i hvert fall har tatt en vurdering rundt det, og kan vise liksom til den paper trailen og hva vurderingen man har gjort. Rundt de der løpende compliance-bitene. Så det vel egentlig, jeg vil si den største, så tror jeg det viktig å ha, som sagt, at regnskapssystemet har vært et eksempel på det, men at man har kompetanse og ressurser innen de organisasjonen som kan ta hensyn til liksom, de ulike standardene til reglene, rapporteringsoppfølging, hva som skal gjøres. Da tror jeg det kan gå ganske effektivt, og det har vi hatt ja, god erfaring med å bygge opp nå, så det er egentlig ikke en veldig stor pain point for oss, men hvis man ikke har de ressursene og kompetansen internt i organisasjonen, så kan det bli ganske dyrt, tror jeg, å gå på børs, for da må man fort leie inn alle de ressursene, både på vei til børs selvfølgelig, men også ikke minst den løpende biten og regnskap og compliance og oppfølging med investorer og så videre. Mm. Så det er vel kanskje en ting jeg ville hatt i bakhodet, og så vil det selvfølgelig være noe litt mer formelt knyttet til liksom, hvert kvartal, rapportering, investor roadshow, andre ting som på en måte du også må gjennomføre, men det hadde kanskje vært litt mer usystematisk hvis man ikke hadde vært notert, men fortsatt kanskje knyttet til liksom, samme arbeidsmengd med at det viktig å holde tett dialog. Du vet jo på en måte aldri når det er godt å kjenne noen gode investorer, enten om du virkelig har en vekstreise, eller det går andre veien om man også trenger tilgang på kapital eller kunde eller partnerskap. Ja.
Mm. Nå var det veldig mange vanskelige ord, så jeg skal bare oppsummere litt. Termsheet, det er jo da det man måtte skissere opp første, la oss kalle det prisdokumentet da, på et oppkjøp, for eksempel.
Mm. Ja. Ikke sant, og litt sånn forutsetninger på hva rammene på avtalen, uten å være helt i detalj, ikke sant?
Ikke sant, og det å gjøre oppkjøp når man listet, det husker jeg fra jeg jobbet i Pareto, og det kan jo være masse, masse jobb, fordi man må jo prate med noen om det, ikke sant, for å få tilgjengel. Mm. Man må vite om man har finansiering på plass, man må jo på en måte snakke med de man skal kjøpe, og kanskje noen rådgiver også, ikke sant, som kan hjelpe med informasjon inn. Og når man listet på en børs, så er jo et oppkjøp sensitiv informasjon, fordi det kan jo bety at markedet kommer til å like den dealen veldig mye, og at aksjen kommer til å stige i pris, så da må man drive wallcross, heter det. Da har man sånn, man ringer de som skal få informasjon, og så må man si sånn, hei, hvis du takker ja til å få den informasjonen, så kan du ikke handle i 24/7 office-aksjen. Og så er det ganske mye prosess rundt det da. Så ja, jeg skjønner det, det er jo ikke bare oppkjøp, men det er jo mange ting, ikke sant? Man må tenke på, er dette innsideinformasjon?
Ja, og så er jeg helt enig, og så kanskje den ref liksom oppkjøp og sånt, det er bare en digresjon der, men litt tilbake til børsspørsmålet ditt også. Vi er jo sånn sett på en litt mindre streng, men fortsatt mye compliance og regulering knyttet til spotlight, men ikke hovedliste i Sverige. Og det også har jo, som vi diskuterte litt tidligere, knyttet til liksom mindre likviditet på selve børsen, litt andre krav og så videre til volum, aksje, selskap og så videre. Og det er jo noe vi ser for eksempel nå, når vi mener for eksempel at prisen vår, den ekte markedsprisen av selskapet vårt, er en del høyere enn det for eksempel som er reflektert på den handelsplassen. Men så er det kanskje ikke det så effektivt marked der, med tanke på at okay, noen dager så går det kanskje bare noen transaksjoner eller volumhandel på noen 10.000, andre dager kan det være flere millioner, men igjen da så vil ikke nødvendigvis den aksjeprisen være helt reflekterende for selskapet, og hvis vi da skal gå i et oppkjøp av et selskap, og hvis prisen hadde vært veldig høy, så kunne vi jo da for eksempel veksle inn noe av verdiene eller summen av transaksjonen i aksjer til det selskapet man kjøper eller de eierne der. Men det blir jo igjen mye vanskeligere å kunne forsvare at det her er en connected-pris når man også da ser den prisen på spotlines som blir satt kanskje av mer retail-markedet, men som ikke igjen da har kanskje sett så mye på selskapet detaljer på sammenlignet med andre selskap, vekstplanene, hva man har gjort og så videre. Og bare en, blir det mye digresjoner, skal jeg ikke si, men en digresjon av eksempel der, og er for eksempel historisk, så har vi i Tent4 for eksempel ikke aktivert veldig mye av utviklingskostnader, at vi har tatt det rett på P&L-en. Så må du kanskje ta en sånn oppsummering på ordet etterpå. Men der også kan du igjen, liksom, når du da ser på kvartalsrapporten vår, så ser vi liksom daglig inntekten vår her, lønnsomheten eller EBITDA, driftsresultatet da, ser sånn ut. Og så sammenligner du da med andre selskap, SaaS-selskap, som kanskje har veldig tradisjon for å aktivere väldigt mycket av det utvecklingsposten putter det på balansen och där ser du som plötsligt att hvis ikke du da går ned på cashflow og forstår liksom hvordan dynamikken i selskapet går under, så kan det se ut som, oi, det her har jo da klart å gjøre det mye mer lønnsomme enn det 24 gjør, men så er det bare litt ulike regnskapsmessige teknikker for å rapportere på dette, og det kanskje liksom den, ja, den siste, liksom, i hvert fall min erfaring for komfortkonsulentverden, som skikkelig sånn oppvekker på, det finnes kanskje ikke så mye noen steder i marked eller business noe sånt, som selve regnskapet med tanke på skjønnsmessige vurderinger der man kanskje tenkte før at liksom, ja, regnskap det bare 100% fasit det enten sånn eller så er det sånn eller så er det sånn men så er det så mye diskusjoner med revisor, liksom, denne posten skal være her denne vurderer man til den størrelsen men dette skal ikke inn her at det er kanskje en av de mine største læringspunkter å komme og jobbe med et nytt marked for konsulentlivet da.
Ja, virkelig. Det var jo også igjen når jeg jobbet i Pareto og jobbet med liksom, salg og kjøp av tekstselskaper. Da. Det å bare bruke EBITDA-multipler på typ tekstselskaper jo veldig farlig, fordi det som du sier da, kanskje har man aktivert egentlig hele driftskostnaden sin, fordi at alt er utvikling, og det kan man aktivere. Altså, der putter man i stedet for som en kostnad i regnskapet, så putter man rett på balansen, som at man liksom har kjøpt noe, og da det CapEx, så man ser det på en måte ikke i regnskapet. Da må man på en måte inn i balansebiten av det da.
Ja, og så vil jo det komme igjen da, når du da ser litt på regnskap igjen fremover, så hvis du skriver det ned på om det 3 eller 5 eller en eller annen ulik periode.
Ja, sant, men da fordeler du flere år da, i stedet for at det kommer alt på ett år, som jo egentlig er mest skattemessig gunstig da, at du får skattefradraget med en gang, men sånn ovenfor investorer og andre, så ser man jo mer lønnsom ut hvis man gjør det på den andre måten da.
Så... Og det er jo der er du litt liksom, på den verdisettingen av selskap og salgselskap som er veldig interessant da, ikke sant, med EBITDA-multipel versus kanskje det som har blitt litt mer praksis og standard de siste årene på SaaS med å ta en multiple på ARR eller recurring omsetning. Og der er vel rasjonale hvertfall sånn som jeg tenker rundt det, at den kan konverteres ganske direkte til EBITDA cashflow med tanke på liksom, at du har en recurring base, en stikke kundemasse, så kan du kutte veldig mye på kost og likevel opprettholde en cashflow en ganske lang tid. Og så, ja, det er sikkert du er ekspert nå, men når du begynner å diskontere cashflow ganske langt ut i tid, så vil det ha mye mindre å si versus de første årene da. Så litt sånn jeg tenker på den verdivurderingen jeg er på.
Men hva annet er på en måte next step? Hva er planene fremover? Hvilke milepæler skal dere nå over de neste årene?
Uff, nei, det er godt spørsmål. Altså, vi har jo liksom, den langsiktige, litt sånn kanskje 3-5 års reisen, så har vi veldig lyst til å bli et unicorn-selskap og omsette for 1 milliard. Normal SaaS-multipel på 10 ganger, så er vi plutselig blitt et unicorn-selskap. Så det er liksom den der litt mer langsiktige målet, om det tar 3 eller om det tar 5 eller 7 år, det er jo alltid vanskelig å vite, men vi jobber hardt mot det. Og så litt mer konkret så er det vel knyttet til at vi har lyst, eller vi skal nå vise lønnsom vekst, kontinuerlighet, en del kraftige investeringer i produkter de siste årene. Og det klarte vi jo nå med en positiv run rate i driftsresultatet vår på slutten av 2023. Så det kommer vi bare til å fortsette med, og den skal jo øke takt med veksten vår fremover. Og så er det jo som sagt disse ARR-målene som vi har satt oss der, som sagt, som i Q3 i fjor så hadde vi 300 millioner i recurring. I Q4 så vokste vi til 350 millioner i recurring, som er ganske kult, og så har vi planer om å fortsette den veksttakten fremover utgangspunktet da, med å øke recurring og da til slutt komme oss til et unicorn-nivå. Og så utover det, så er det jo i utgangspunktet bare å være det beste selskapet og produktet for våre kunder på tvers av Norden, spesielt på kjernesystemene, så har vi noen ulike produktvertikaler resten av utlandet, som for eksempel produksjonsstyring i Nord-Amerika, som vi vokser på videre. Men liksom den største muligheten vi ser, og som vi har virkelig fått fart på nå, er jo som sagt liksom kjernemodulene, regnskap, lønn og så videre i Norge og Sverige, og blir virkelig den store utfordreren da, i markedet. Og det er jo litt det som er kult når vi nå har satt liksom fokus på litt den monopolsituasjonen også, at det er flere som har kommet opp som, det er litt mot, jeg snakker litt om ledelse etterpå, men jeg liker veldig godt det som har pulsen på bedriften og være nede i både tall og se innkommende leads, for eksempel etter kampanje og så videre, og klikke rundt i HubSpot og vårt CRM, og så ser du for eksempel en kunde etter at vi hadde en den informasjonskampanjen i DN nå i fjor sommer, der vi som etterlyste konkurransetilsynet sin vurdering av markedet og så videre, og oppkjøp av de som har kjøpt, og TrippelTex, Spogo og de andre. Og så flere kunder som har kommet inn. Jeg var ikke klar over at de som hadde kjøpt TrippelTex, det skal jeg absolutt ikke ha noe av. Og så på veien som kunde, da, det kan være et eksempel. Et annet eksempel kan være bare mer at man er lei av veldig hyppige prisøkninger, kanskje kutt på funksjonalitet, og man legger ned det systemet man har kjøpt for å kommentere det over. Som vi ser for eksempel veldig mye i regnskapsbransjen og de ulike programmene de bruker. Da. Så det er liksom bare å virkelig kunne fortsette å være den utfordringen markedet har vi fått veldig mye gode tilbakemeldinger på. Og det tror jeg kommer liksom til å gi oss en enda større vind fremover. Da. Fordi vi kommer nå en periode det året her og neste, der det er veldig mange systemer som er blitt satt end of life av typ Visma og andre som har kjøpt, og de tvinger over på de nye programmene. Og det gir også økt liksom, ja, vinn i seilene for å få ta ytterligere markedsandeler.
Ja, du ser det med S-banken. Det er ikke lett det der å bli kjøpt opp og skulle fase ut gamle, godt lyste produkter. Det er det virkelig ikke. Men altså, Unicorn, det er jo veldig ambisiøst, men altså, absolutt sikkert oppnåelig. Dere er jo knallflinke. Og jeg vet at gründeren deres, Stian Rustad, ikke helt synes at aksjekursen deres reflekterer hverken det dere leverer eller ambisjonene. Hva synes du?
Nei, det prøver alltid å være politisk korrekt utad, men det er ikke noe tvil om at selve aksjekursen vår er veldig lav sammenlignet med andre peers vi har. Altså, vi har fått Fortnox i Sverige for eksempel, som de har vel siste ARR-multiple på verdivurdering på over 30 ganger ARR. Og så har vi vel Visma hentet vel penger på rundt 10 ganger nå, og de har jo de har ikke så mye organisk som oss, men mye oppkjøp. Fortnox har en del mer vekst og lønnsomhet enn oss, men vi er på vei til å komme dit vi også. Men likevel, når vi da vi ser på Spotlight, der vi er notert at vi har kanskje underkantet 3 ganger ARR, så er det en eller annen, om ikke vi skal opp på 30, så skal vi i hvert fall liksom nærme oss en timeklippel som vi ser kanskje liksom standarden for SaaS-selskap generelt. Og så vet vi at den standard snittmultiplen i markedet, den er jo sammensatt av typ bransjer som en lavere snittmultipel, som for eksempel Telekom, veldig høy churn, kunne også bytte mye der, men kanskje en snitt mellom 1-3 ganger ARR. Og så har du ERP, som er vel ERP og mer enterprise-systemen for ERP, som har de høyeste stickinessen, og da de høyeste multiplene på over 10. Og der er jo vi. Vi er jo businessen der versus Telekom, sånn at det vi skal nok opp mot normalen, og så skal vi gjerne slå markedet til slutt å være høyere, men under 3 vil jeg i hvert fall si en veldig, veldig lav multiple, så der må jeg nok si meg igjen i hovedaksjonæringen der Stian Rustad.
Jeg skjønner. Har du aksjer selv i 24/7 Office?
Jeg har aksjer selv, så både gjennom selskapet skuttet sitt tidligere og lånt opp på leiligheten hele pakket, for jeg mener at det her er en så bra mulighet å se muligheten i selve selskapet også, at det er nesten for dumt til å ikke bli med.
Veldig, veldig kult. Ja, det er viktig å ha riktige insentiver å være med på reisen som daglig leder. Og det er ganske vanlig å gi ansatte også, spesielt ledelsen, mulighet for å kjøpe aksjer eller opsjoner til rabattert pris. Har dere et aksjeprogram til de ansatte hos dere?
Det er et veldig, veldig godt spørsmål. Skulle nesten tro du hadde lyttet inn på liksom, ledelsemøtene våre og styremøtene våre i det siste. Så det er noe vi tidligere, før min tid og tidligere notering, så har man hatt det. Og så nå når vi er notert i Sverige på Spotlight, så der igjen noen konsekvenser å være notert og så videre etter reglene og konsekvensene der er at man selskapet ikke har lov å eie aksjer, sine egne aksjer. Som gjør at det ikke er like enkelt å på en måte bare sitte på en aksje og gi ut gratis eller billigere til de ansatte. Men samtidig er det mange muligheter rundt, og vi styrer vårt ja, 2 fra Sverige og 2 forretningsadvokater og så videre. Sånn at vi holder nå på en måte å tilrettelegge for dem og holde på å vurdere dem, uten at vi kan si så veldig mye mer enn det selvfølgelig siden vi er børsnotert. Men det som du sier er viktig for oss, både å ha ledelsen motivert og insentivert, og ikke minst de viktige ansatte rundt om i selskapet. Fordi en ting også er jo selvfølgelig de med ledelsansvar som har personalansvar, men du har jo også utrolig mange flinke folk som kanskje blir domeneekspert, ikke synes det er så givende å lede folk, men likevel kanskje kan være en av de mest verdifulle personene I organisasjonen fordi man har så mye domenkunnskap om det man holder på med. Så de kan også være like viktige med tanke på å incentivere det.
Ja, absolutt. Og da det bare viktig å huske å fortelle de ansatte at hvis de kjøper masse I 24/7 Office, så må man kjøpe, eller burde man kjøpe 8-10 andre aksjer også, sånn at man diversifisert. Det I hvert fall mitt tips da. Men apropos Stian da, og gründeren av 24/7 Office, som vi snakket om her I sted. Hvordan var det å ta over lederansvaret for en gründerorganisasjon? Jeg kan, ja, vi snakket jo litt om det før vi begynte her, men det setter veldig sitt preg på kulturen.
Det gjør det absolutt. Ja, hvor skal man begynne, skal jeg si? Altså, det som du sier, det veldig mange bra ting med det, føler jeg. Å være gründerdrevet, at alle føler eierskap. Som jeg tror liksom naturlig av både vi og andre under liksom den toppen av, om man ikke skal kalle det SaaS-bølger, for jeg tror verdien av SaaS-selskap kommer til å gå høyere enn det etter hvert man ser virkelig effekt av gode SaaS-verktøy og system. Men likevel, da tror jeg veldig mange selskap vokste ganske bra, og fikk inn kanskje litt for mange folk, som endret kanskje litt kulturen for mye, både hos oss og andre, som gjorde på en måte man tok kanskje et litt steg tilbake I forhold til hvilke riktige folk vi har lyst til å sette opp. Ikke sant? Når du vokser kanskje fra, når du opp til 50 ansatte da, omsetter for 100-150 millioner og så videre, så kjenner fortsatt alle, og man har et eierskap til sin modul, sitt produkt, sin avdeling, ingenting faller mellom to stoler og så videre. Når man da skal bygge en skaleringsreisen fra typ 50 opp til 150-200 ansatte, da begynner man plutselig å få en ganske svær internasjonal organisasjon, der ikke folk kjenner hverandre, man gjør veldig mye antagelse om hvem som ansvar for ditten og datten og så videre, uten at det nødvendigvis blir fullt skikkelig opp, og da man utrolig avhengig av gode ledere som på en måte opp og ned I purra, og så opp og ser hvor man skal. Og det tror jeg at den gründerdrevet ånden som Stian og Ståle for meg og ledelsen styrer har vært alltid veldig fokusert på, og som harmonerer veldig med mine tanker om å lede et selskap også, som har gjort at denne overgangen her egentlig har gått veldig, veldig bra. Og så tenker jeg at det som I hvert fall min take på alt av nye ting og ting man møter utfordringer er jo å lære av andre, høre, liksom få med seg alle de tingene de kan, erfaringen deres, feilene de har gått på, som heller lærer av andres feil at man må gå på sånn samme feil selv. Så I hvert fall min liksom inngang til rollen var jo, som du sa, liksom de første månedene kom inn her som typ business investment manager, lære business, forstå organisasjonen, forstå alle liksom, potensiale mulighetene, og så liksom, gradvis da, når jeg fikk CEO-rollen, virkelig liksom, kunne ikke sette en helt ny kurs dagen etterpå, men liksom, gradvis bare bygge organisasjonen videre, og så gjøre de tuningsene som gjør på en måte at liksom, man virkelig får verdi av selskapet. Da. Og da tror jeg liksom, igjen at det der eierskapet er så viktig for alle som har ledende posisjoner, for det å sitte liksom øverst og tenke at man skal bare lede for å lede, og ikke vite hva de ansatte og de under seg sliter med, da vil man ikke, da kommer man til å gå på en smell og gå ut for et stup, og man kommer ikke til å gjøre det riktig avgjørelsene. Men det som I hvert fall jeg ser at i de ledere og ansatte som vi tar inn I selskapet, og som jeg tror også veldig viktig for en startup, og kulturen der, og som Stian og sånt har alltid hatt, jo det å ha virkelig eierskap ned I purra, men opp hele tiden, sånn at du virkelig kan tune hvilken vei du styrer, hvilken måte du kan hjelpe de ansatte på, hva de sliter med, og så videre da. Og ja, en av de kanskje liksom, siste tingene vi også gjør der, at jeg jo involvert I alle siste gangs intervjuene på alle ansatte som kom inn I selskapet. Og når vi nå liksom, stemmer 152 år, så kan jo det bli en del. Men samtidig så det sånn, jeg tror det kanskje en av de, eller jeg vet egentlig at det en av de viktigste oppgavene til en leder, å passe på at de ansatte som kom inn I selskapet har det riktige mindsetet, de riktige forventningene, kan bidra til kulturen. Fordi det så skadelig hvis man ikke klarer å matche det, og så tror jeg at det får en del mellomledere under som kanskje ikke har den erfaringen, skal ikke skryte at jeg har utrolig lang erfaring heller, men det noe knyttet til det å kunne være ærlig om hva man ser til, hva man forventer, og hvis man ikke helt tør å være helt transparent på de bitene, så vil det ikke komme klart, man kan gå på et par feilansett og så videre, og det kanskje det dyreste man gjør I et selskap. Ja. Så det jeg tror liksom sånn, vi jeg tror en sånn mindset, kultur og alt det, så vi supersynka og veldig synka med Stian. Og, og selv om ikke han noe operasjonell og operativ i selskapet, så han fortsatt en veldig sånn sterk visionær og veldig sånn strategisk, ja, hit skal vi, og hit bør vi, dette bør vi tenke på. Så en vanlig lørdag for meg jo det at jeg har kanskje 15 e-poster fra her Stian Rustad, liksom, dette var en god idé, dette var en god idé, på en måte. Og en veldig god sparringspartner, men utover det så har jo vi liksom tatt det beste fra den kulturen, og så setter vi vårt preg på det i 24, som jeg tror gjør noe av dynamitten vi ser nå, da. Det med helt ny konsernledelse, mange nye mellomledere, samtidig som vi satser på de veldig flinke og de som har vært i selskapet kjempelenge, som da har dratt opp modulene og selskapet med seg. Et eksempel på det er jo for eksempel, vi har en stjerne internt som heter Stian Hogstad, som er kanskje litt uorthodox og liksom ikke, han har ikke nødvendigvis lest produktutviklingsbøker for å gjøre produktområdet sitt verdensledende, men han har liksom den erfaringen, kompetanse, drive, mindsetet til å likevel gjøre det, og mye bedre enn det man lærer i bøker, da. Og det er jo bare en digresjon, men snakker med en del andre i startup-miljøet og i tilsvarende ledningsrolle, og veldig mange feil folk gjør er jo det å lese en bok, sånn gjør det i Google, sånn gjør det i Netflix, sånn gjør det i liksom produktutvikling, best practice. Alle må lese de bøkene, alle må gjøre det i henhold til bøkene. Da lærer man, man vet egentlig ikke hva det handler om før man egentlig har gjort det samme selv, og føler på de utfordringene, problemene, lærer å snakke med de som har gjort de tingene før, da. Så derfor er det, mener jeg, så viktig at ja, man skal få påfyll fra bøker og så videre, men likevel liksom også, liksom, ta det eierskapet, forstå, lære om the job i utgangspunktet. Ja. Det høres litt rart ut for en som liksom har studert matte og master og hele pakka, men det mener jeg at det er sånn den on the job erfaringen man tilegner seg og lærer å plukke, det er det som virkelig skiller ut de beste fra de andre, og derav Stian Hogstad hos oss også, som da har tatt, han leder jo da lønnsområdet vårt, ble lansert liksom for 2,5 år siden, litt ut mot Visma, som da hadde kjøpt seg opp til 90% monopol i markedet på lønn, og vi måtte ha noe som kunne stå imot i hvert fall på våre eksisterende kunder. Kanskje ikke de beste tilbake med første halvåret, og bare liksom noe fått skikkelig liksom teken på det, og det er et av de områdene vi vokser raskest på. Og for kanskje hver gang jeg er ute og møter kunder, så sier de i hvert fall, ja, Stian må du sette på det her, Stian må du sette på det, for det er en som virkelig liksom skjønner dynamikken i markedet, tar det intern i produktutvikling med teamet hans, og så videre, da.
Utrolig spennende reise og selskap. Og ikke minst, ja, som du sier, veldig fine produkter. Vi anbefaler virkelig alle gründere og bedriftsledere der ute som hører på og sjekker de ut. Det har blitt veldig, veldig bra. Og hvis man er liten, så er det en software som man kan skalere med. Man trenger ikke bytte, så det passer like godt for små som større bedrifter. Og så har det jo blitt veldig lett å finne regnskapsfører i nærheten med den nye søkefunksjonen deres, så det er veldig, veldig kult. Mye spennende som har kommet fra dere. Men du, Erik, mange av lytterne våre har jo lederambisjoner. Kan ikke du fortelle litt om hva som skjedde her på slutten av karrieren din før du ble CEO? Altså, når jeg ser på CV-en din, så føler jeg det gikk en sånn hockeystikk over på deg, for før det så går det sånn veldig jevnt og trutt veldig bra oppover, og du har jo en knallutdannelse og har hatt knalljobber, men så på slutten her så føler jeg du ble liksom, fra å være et globalt indeksfond da, for å sammenligne, så føler du ble en sånn kunstig intelligent ETF som bare klikket, som fondfumer her. Hvorfor, altså, hvordan ble du CEO i et børsnotert selskap på 7 måneder, så ung?
Det er et godt spørsmål. Jeg tror det er, som du sier på en måte, altså, og som vi snakket om litt i sted, altså den der eierskap, innsatsen, litt, jeg liker å se på det som en sånn snøball som du egentlig bare fortsetter å bygge, som du fortsetter å rulle og bygge på. Og til slutt så vil liksom den få nok fart på en måte til å ta det med, og da får du gjerne litt den der hockeystikken da. Så en litt sånn trist analogi på en måte, skulle jeg si, men som kanskje passer veldig bra, er jo liksom klimakrise og temperatur og så videre også, at bare dess mer du gjør det, dess raskere går det da. Og det tenker liksom både personlig, jeg har alltid tenkt, og ikke minst det på kulturen på jobben, så jeg vet at ganske mange deler meg, er bare jobbe hardt, gjøre de smarte tingene, stå på å eksponere seg selv for å ha flaks, fordi hardtarbeidende folk har jo mer flaks enn de som ikke har det på en måte, fordi de stiller seg mer tilgjengelig for de mulighetene. Og så tenker jeg liksom at til slutt så vil den ta fart, og så møter du de ikke folka, og så viser du verdi der, og så finner du på noe lurt, og så bare ruller den, så den øker egentlig eksponensielt. Så det er vel egentlig ikke noe mer hokus pokus, høres kanskje litt klisjéaktig ut, men altså, igjen, det kommer liksom til mindset, innsats, eierskapet, og så viser det over tid og benytter mulighetene som dukker opp, og til slutt så på en måte så kommer du i de posisjoner som gjør at du kan utnytte det enda mer, tror jeg, og det er...
Veldig kult, og spesielt det med benyttemulighetene som kommer opp, det må jeg bare si at jeg føler det en sånn klassisk situasjon, hvor jeg føler mange kvinner vil kanskje sagt nei, fordi at man føler at det ikke 100% kvalifisert. Tenkte du noe på det opp igjennom?
Ja, altså sammenlignet med hvis en kvinne hadde fått tilsvarende tilbud og vurderinger rundt det.
Nei, jeg tenker sånn, oi, nå får jeg tilbud om å være CEO. Tenkte du sånn, oi, nei, men det er jeg ikke kvalifisert til, eller tenkte du bare sånn, kult, det blir en gøy utfordring, den tar jeg.
Jeg tenkte jo at, oi, her var det kanskje nok et topp på en måte, man må lære seg og nye forventninger og ansvar, men igjen så tenkte jeg egentlig at, altså, why not? Altså, vi lever i Norges tryggeste land, du, som du sier, du kom fra et veldig, veldig bra sted, som på en måte man alltid kan hoppe tilbake til og gjøre en kommet karriere og jobbe med masse flinke folk. Så mindsetet mitt er litt sånn her, sånn som jeg approacher alt i livet, litt sånn business case, kanskje skadet konsulentverden, men sånn, hva er oppsiden, hva er nedsiden, og risiko nedsiden veldig liten, oppsiden kjempestor, mulighetene kjempemye. Så der er det bare å hoppe inn i det, og hvis ikke det fungerer, så funker det ikke, og hvis det gjør det, så kjempebra. Det er liksom ikke... alt er relativt på en måte, men det finnes 10.000 andre ting i verden som mye skummelere eller verre eller farligere enn å ta en sånn rolle, og det mindsetet der er kanskje litt unorsk, tror jeg, jeg vet ikke, men tror jeg noe som til gode andre kunne tenkt mer da.
Ja, jeg er helt enig, jeg synes det der med why not, det er så utrolig bra poeng, og jeg synes det absolutt burde være veldig norskt, og også veldig feminint. Det skal ikke bare være en guttegreie å liksom hoppe i det og si why not. Fordi her tok du muligheten, du ble CEO, du gjør en knalljobb. Og hvor mye er aksjekursen opp siden du tok over?
Vel, siden jeg kom inn i selskapet, så jeg tror jeg fra dagen jeg startet 24, da ikke som CEO skulle jeg si, så begynte aksjekursen å falle. Så de har en litt sånn joke der at, nei, nå var det du startet egentlig igjen. Ja, ok, aksjekursen har falt det. Men i hvert fall etter gradvis tatt over som CEO, så har man i hvert fall gått opp mer enn 100% fra bunnivået i fjor. Så det er veldig gøy. Og det er som sagt bare starten på den vekstreisen, både i selskapet og aksjeprisen, ikke minst.
Ja, det er veldig kult. Så jeg tenker at du er virkelig et eksempel man burde se opp til. Du tør å si ja, det kan gå skikkelig bra, men det vet man jo ikke før man prøver.
Og bare kanskje rett liksom det der why not og kvinnelig ledestjerne og sånt, det kan være en annen episode, men Rebecca hos oss også, som i ledelsegruppa mi og som chief marketing officer, hun har egentlig gjort akkurat det samme som meg, bare på enda kortere tid, så hun kom inn i selskapet under forrige CMO-en på bare 3-4 måneder, og fikk akkurat det samme liksom, CMO-et børsnoteringsselskap enda yngre enn meg, og akkurat samme mindset som meg, og bare levert de grader resultatene slått marked og salgsbudsjett i 4 kvartaler på rett hun tok over. Så apropos liksom, noen flere med det mindsetet, så er det veldig, veldig kult å se det.
Ja, ah, det er helt fantastisk. Jeg elsker når det er kvinnelige eksempler også. Så det går absolutt an. Yes. Men nå nærmer vi slutten her, du. Så vi har 2 faste spørsmål som vi liker å spørre gjestene våre. Så hvis du har tid, kanskje du kan fortelle oss bare veldig kort, hva drømmer du om for din økonomiske fremtid?
Uff, nei, det er et godt spørsmål. Det er kanskje litt for mye norsk på en måte, at jeg har ikke sånne superstore visjoner selv, utover kanskje det å ha en fin sommerhytte og en vinterhytte, og en fin leilighet og en fin familie, og få et fint bryllup og alt det her. Da lever man bra så lenge liksom, jobben og noe man bruker tid på er en veldig bra del av livet. Da. Så,
det var veldig norsk svar, ja.
Ja, det var så akkurat der er kanskje litt for mye norsk, men hvem vet, det får vi se på. Men liksom, jobbmessig også er det jo kult å nå reise med selskapet og kjøre det opp til virkelig potensialet det har, og så etter en exit i 24 kanskje om begynner hos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Man vet jo aldri når det skjer. Kanskje starte et selskap selv også. Man har møtt veldig mange flinke folk på veien. Og så deretter, liksom, da kan man begynne kanskje å nyte hytta litt mer og sånt. Men igjen, det, man har jo alltid sagt nå, liksom, man skal bare jobbe på 2-3 år til, og så skal man ta litt mer med ro, men det mistenker jeg som kommer til å fortsette lenge.
Ja. Tiden går veldig fort plutselig. Mm. Men du skal gifte deg, altså?
Ja, nei, det var kanskje litt sånn raskt med det. Vi er ikke forlovet enda heller, men...
men frem i tid, ja.
Frem i tid, så skal man det. Så man skal ikke ta frieriet gjennom den podcasten her, selv om det...
Det hadde jo vært veldig hyggelig. Hva ville du gjort med 5 millioner da, hvis du fikk det utdelt til å investere i dag? Da blir det kanskje ikke bryllupet da. Jeg hadde håpet det hadde vært så kult svar hvis du bare dundret inn i bryllupet.
Ja, nei, men jeg tenker jo at det er vel... Det kan også gagne bryllupet, men å fyre alle pengene inn i 24, i den grad jeg har lov til å anbefale det. Og så satser jeg på at da blir det likevel 5 millioner til bryllupet senere. Men som sagt, jeg kaller det for spøk til revolver, som man pleier å si. Altså, det, den muligheten i 24 føler jeg er veldig stor. Altså, rett det vi snakket om er at nedside, oppside, business case, det at vi har liksom en recurring base på 350-400 millioner i omsetning. Vi har den mest stikke kundebasen av alle bransjer. Vi nådde lønnsomhet nå i slutten av året, så vi begynner å generere cash fremover. Det at andre selskap peers er verdt så mye, liksom, alt fra 10, 20, 30 ganger ARR, og vi er 3 ganger. Så bare det liksom at man treffer normal prisingsmultipen, vil da liksom tilføre en 2-3-4 ganger verdi av selskapet aksjeprisen, bare der. Og det tror jeg liksom, jeg tror kanskje markedet liksom forventer at vi skal bare bevise at vi skaper lønnsomhet, så kommer den inn. Og det er jo liksom sånn interessant, skal du liksom indeks og sånn, så er du ikke nærheten å finne den muligheten på kort tid i hvert fall. Men samtidig skal du finne de mulighetene. Risikoen pleier å være veldig, veldig mye større, men den risikoen og nedsiden hos oss igjen er jo sånn, vi har en bra cash-posisjon, litt i underkant av 100 millioner, begynner å tjene penger, kjempebra base, som sagt, recurring, og peers ganske høyt, så liksom, ja, det, jeg bare tenker at det er en så bra mulighet i hvert fall selv, da, uten at man selvfølgelig skal gi noen investeringstips, da får man fort kanskje tilsynet på nakken.
Ja, jeg må bare si det at dette her er jo ikke Stack sine aksjeråd, det er det jo ikke, men dette her er jo en markedsføringspodcast, men jeg synes det er veldig interessant det du sier, så må jo lytterne bare gjøre egne undersøkelser og sjekke ut aksjen.
Ja, og det var det jeg mente å si.
Og så høre på disclaimeren som kommer etter denne episoden. Og med det så tenker jeg det passer å runde av. Tusen takk for tiden din, Eirik. Utrolig kult å prate med deg. I dag så har jeg 2 oppfordringer til de som lytter. Og den første, det er jo da å takke ja til den neste muligheten du får, selv om det virker litt skummelt. Tenk, what would Eirik do? Neida. Men generelt, si ja til muligheter om du ønsker å bygge karriere, og det er lov til å ville det, selv om du for eksempel er småbarnsmor, just saying. Og den andre er, om du akkurat har startet bedrift og tenker at du er klar for regnskapsfører og regnskapssystem, så vil jeg sjekke ut riggen til 24/7 Office. Det vil du ikke angre på. Og så prøver vi jo alltid, alle som vanlig, til å følge podcasten, enten du hører i Spotify eller på Apple, så får du varsel hver gang det kommer en ny episode, altså annen uke. Tusen takk for nå. Ha det bra.
Ha det bra. Tusen takk for meg.
Det må sies at denne podcasten må anses som markedsføringsmateriell, og innholdet er aldri en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjon, så innholdet i podcasten bygger på offentlige tilgjengelige kilder som Stack anser som pålitelige, men vi kan ikke gi noen garanti for nøyaktighet og fullstendighet bak dette. Så Stack My Me tar ikke ansvar for eventuelle tap som dere lyttere kan møte dersom dere bruker informasjonen som blir gitt i denne podcasten.